Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre semnele și simptomele cancerului la copil. Este un subiect pe care n-am dorit să fim nevoiți să-l abordăm, dar observăm în ultima vreme, cel puțin pe internet, cei care au acces la internet, foarte multe cazuri de copii care suferă de o formă sau alta de cancer și care au nevoie de tratament. De cele mai multe ori, familia nu își poate permite să suporte financiar acest tratament și cer ajutorul comunității. Astăzi am invitat în studio pe doamna Alina Mitroi, psiholog la Asociația Pavel, cu care vom vorbi despre proiectele acestei asociații și despre semnele și simptomele care ar trebui să-l îngrijoreze pe părinte și să îl trimită de urgență la medicul de familie. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, doamnă psiholog.
Bine v-am regăsit, mă bucur mult că am revenit, pentru că ați fost alături de noi de câțiva ani de zile.
Am urmărit într-adevăr activitatea Asociației Pavel și chiar am fost impresionați de cât de multe lucruri faceți pentru copiii din Institutul Oncologic și nu numai de acolo, din spitalele din București. Pentru ascultătorii și telespectatorii care nu vă cunosc, ați putea să ne spuneți cum a apărut Asociația Pavel și cu ce vă ocupați?
Da, Asociația Pavel este asociația părinților care au copii bolnavi de cancer în România. Anul acesta am făcut deja 18 ani, am și sărbătorit majoratul. Totul a pornit de la un grup de părinți ai căror copii au fost diagnosticați cu afecțiuni oncologice. Ei atunci, trăind această experiență dureroasă, și-au reunit forțele, au început să ajute și alți părinți din spitalele din București și pe măsură ce a trecut timpul s-a înființat această asociație, iar serviciile pe care le oferim acum sunt acreditate de Ministerul Muncii.
Ce înseamnă acest lucru?
Înseamnă că pentru a veni în sprijinul copiilor, Asociația Pavel a înființat, de exemplu, Casa Părinților, un proiect care există din 1996. Înseamnă găzduire gratuită pentru familiile copiilor bolnavi, cei care au nevoie să stea în București și nu sunt primiți în spitale sau au pauze între tratamente și au nevoie de cazare. Mai înseamnă camere de joacă în spital. Camerele de joacă au fost printre proiectele de început ale asociației noastre.
Camerele de joacă sunt chiar pe etajul în care își desfășoară activitatea,
în secția
de oncologie pediatrică.
Da. Ele au fost înființate în Budimex, în Spitalul Gomoiu, la Institutul Clinic Fundeni și Institutul Oncologic București. Din păcate, unele spitale au renunțat la aceste spații. Noi sperăm că vor reveni la sentimente mai bune, însă în prezent suntem prezenți la Institutul Clinic Fundeni și la Institutul Oncologic București. Pe lângă camerele de joacă, în Institutul Oncologic București am înființat în anul 2007 Centrul de Resurse și Servicii Pavel. Ce înseamnă acest centru? Fiind un centru de zi, o echipă de asistență pentru copiii bolnavi de cancer care completează serviciile medicale, adică doi psihologi, doi asistenți sociali pentru a lucra atât cu copiii cât și cu familiile copiilor bolnavi, kinetoterapeuți, avem acum în cadrul secțiilor consilieri juridici, pentru că problemele familiilor sunt foarte mari și de obicei au nevoie de ajutor în a-și accesa toate drepturile de care beneficiază. Pe lângă consiliere juridică avem și consiliere vocațională, tot felul de servicii complementare actului medical, însă noi credem că acestea sunt foarte importante pentru că știm cu toții cancerul afectează majoritatea arilor vieții unui copil, atât unui copil și a familiei, exact. Și atunci, sigur că au nevoie de ajutor pentru a acoperi toate aceste arii.
Și mai știm că medicii oncologi sunt de obicei foarte ocupați, adică nu au suficient timp la dispoziție să stea, să consilieze, să ofere toate informațiile de care pacientul are nevoie și că, în general, în străinătate, spitalele de psihiatrie, de oncologie au psiholog, psihiatru.
Așa este, da.
Și oferă tot felul de servicii complementare. Deci această funcție, aceste posturi de psiholog și psihiatru în secțiile de oncologie sunt obligatorii.
Da, și din fericire, în străinătate, ele sunt finanțate de către stat, da. Adică fac parte din bugetul spitalului.
Da.
Dar la noi, bineînțeles că ne bucurăm că putem face noi lucrul ăsta, asociațiile din domeniu, însă cu foarte mari eforturi și neexistând un plan național, adică acoperim câteva spitale din București, poate din Cluj și alți colegi și de-ai noștri de la alte asociații Cluj și Târgu Mureș, însă nu este un program național care să ia în calcul toți copiii bolnavi de cancer, nu numai pe cei din orașele mari.
Ați avut de curând o conferință în care s-au discutat proiecte și ați făcut planuri pentru o campanie nouă. Ne puteți spune câteva lucruri despre această conferință?
Da. Conferința a fost cea de-a treia pe care Asociația Pavel a organizat-o. La această conferință am lansat o campanie privind semnele cancerului la copil și importanța diagnosticării precoce a cancerului la copil. Această campanie națională face parte din proiectul Copiii noștri aleg sănătatea, finanțat prin programul de cooperare elvețiano-român. Am avut noroc, anul trecut am început un proiect finanțat de acest program, un proiect care ne asigură continuitatea serviciilor timp de 3 ani și un pic stăm mai liniștiți, deși cofinanțarea pe care trebuie să o aducem noi în proiect este de aproape 50% prin contribuția altor sponsori sau companii, însă totuși ne asigură oarecare continuitate și sustenabilitate.
Avem un reportaj despre această conferință și despre proiectele Asociației Pavel. Doamnelor și domnilor, în continuare vom urmări și vom asculta la radio acest reportaj și apoi vom reveni la discuția noastră despre semnele și simptomele cancerului la copii și tineri. Vă reamintesc, alături de mine în studio se află doamna psiholog Alina Mitroi de la Asociația Pavel, iar după ce urmărim acest reportaj, veți putea intra și dumneavoastră în direct la numărul 0314-378-379. Să urmărim așadar povestea Asociației Pavel.
Simptome, diagnostic, frică, frustrare, luptă și întrebări. Poate fi salvat sau nu. Frica aproape paralizează fiecare părinte atunci când copilul său primește rezultatul. Cancerul este cel mai teribil diagnostic.
De când un copil este bolnav și părinții sunt bolnavi, sunt acele sentimente de vinovăție, de frustrare, de neputință, de teamă. Sunt etape prin care, de fapt, orice părinte trece atunci când copilul este bolnav. Îți pui întrebări, dacă puteai să faci ceva în plus, dacă e vina ta, dacă puteai să ajungi la medic înainte. Asta până începi să lupți. În momentul în care începi să lupți, te lupți cu frustrarea. Pentru că vezi suferința copilului și îți dai seama că tu nu poți să faci decât să-l alini, să-l iei în brațe, să-l mângâi, să-l pup, să plângi odată cu el.
Avea 2 anișori când a fost diagnosticată cu cancer hepatic. Atunci a descoperit că grădinița specială unde părinții i-au spus că va merge era de fapt un alt loc.
Deși mă așteptam să mergem la o grădiniță, am descoperit că spitalul a fost grădinița la unde eu trebuia să învăț să trăiesc, unde am învățat să mă lupt și am învățat de atunci să mă bucur de fiecare zi.
Maria nu va uita niciodată durerea din jurul ei, din acea perioadă.
Of, pe mama o prideam mereu plângând, vorbind singură. Știu că ochii ei erau cam în permanență umezi și mereu îmi spunea că plânge de fericire. Numai de fericire nu era.
Anual sunt diagnosticați cu cancer în România peste 400 de copii. Având exemple de supraviețuitori, ne întrebăm care este primul pas către vindecare. Importante personalități din centre de oncologie, hematologie pediatrică, medici, profesori și psihologi s-au întâlnit în cadrul conferinței naționale dedicate problematicii cancerului la copii și tineri, care a avut loc la sfârșitul lunii noiembrie.
În momentul de față, oncopediatrii au la dispoziție arme mult mai eficiente de luptă împotriva acestei boli. Asta înseamnă, pe de o parte, că speranța de viață a acestor pacienți crește, că dintre ei se recrutează supraviețuitori de lungă durată și în ceea ce privește cei care se ocupă de oncopediatrie, întotdeauna trebuie să gândească în această perspectivă tratamentul. Și că, pe de altă parte, diagnosticarea precoce permite, după cum bine spuneați și dumneavoastră, un control al bolii cu mai puține sacrificii.
Titlul conferinței a fost Diagnosticarea precoce, primul pas către vindecare. Întârzierea diagnosticului are mai multe cauze.
Problemele de întârziere a diagnosticului în cancerul la copil, din diverse motive, fie adresabile tardivă a părinților la medic, fie dificultăți de stabilire a diagnosticului de către medicul de familie sau de medicul pediatru și, nu în ultimul rând, chiar de medicul oncopediatru, sunt dificil de corectat, pentru că trebuie să avem o atitudine, cred eu, de colaborare între multe categorii implicate în tratamentul pacientului copil cu cancer. În primul rând, probabil că va fi nevoie de o instruire mai bună a medicilor de familie, deci a primului eșalon la care se adresează pacientul, astfel încât ei să fie mai sensibilizați asupra suspiciunii de cancer când văd un copil. Lucrul acesta nu este însă ușor de realizat, pentru că medicii de familie sunt asaltați de un număr impresionant de pacienți în fiecare zi și copilul cu cancer este o raritate în această aglomerație de pacienți pe care vede medicul pediatru și probabil că nici nu ar fi normal să te gândești că fiecare dintre pacienții pe care îi vezi tu poate fi afectat de cancer. Însă, când un pacient vine de nenumărate ori pentru aceeași simptomatologie, probabil că un pic trebuie să dai o atenție mai mare acestui pacient și să încerci să-l direcționezi foarte repede către un centru specializat în diagnosticul și tratamentul cancerului.
În cadrul conferinței s-au adus în atenție realizările anului 2014 la nivel medical.
Ultima noastră realizare este celebrul laborator de imunofenotipare și citogenetică, care în sfârșit ne-a ajutat în diagnosticarea precoce a cancerului atât la leucemiilor acut atât la copii cât și la adulți.
În anul 2015 vom încerca să avem și un program național pentru testări genetice, astfel încât fiecare pacient diagnosticat cu cancer să beneficieze de tratamente personalizate și astfel de rezultatele să fie mult mai bune.
Conferința națională a fost organizată de către Asociația Pavel. Acest eveniment a fost o parte componentă a campaniei naționale de informare privind semnele de alarmă ale cancerului la copii.
Consider că în momentul de față organizația noastră este poate cea mai activă organizație de pacienți, cea mai implicată, dacă vreți, în viețile copiilor și tinerilor bolnavi de cancer, pe o paletă largă de probleme și nevoi pe care noi încercăm să le rezolvăm, să le satisfacem. Sigur că nu putem rezolva tot. Nu putem rezolva tot la nivel de țară și mi se pare o lipsă de, cum să spun eu, de realism să spui că 100% din copiii care sunt bolnavi în țara asta îi ajutăm noi sau oricare altă organizație. Deci noi ajutăm mulți copii, foarte mulți copii care vin în București, dar aș vrea să vă spun că sunt multe alte organizații în țară care fac și ele la rândul lor, sigur, în funcție de posibilitățile pe care le au, activități și, știu eu, oferă servicii similare cu ceea ce facem noi.
Noi luptăm ca toți copiii să se vindece de această afecțiune oncologică și să rămână să lupte în continuare pentru drepturile pacienților.
Când ne implicăm în viața familiilor cu copii bolnavi, nu ne gândim la acest lucru, la moarte, sau încercăm să ne purtăm cu copiii cât mai normal posibil și la fel cu familiile, să le încurajăm cât se poate de mult să depășească situațiile prin care trec. Perioada de spitalizare și de tratament este perioada extrem de grea în viața unei familii, și a părinților, dar și a copilului sau adolescentului.
Pe lângă problema principală, familia se lovește și de zidul social care se creează.
Trăim într-un mediu în care cancerul e, cel puțin acum 14 ani când eram noi, mi-am dat că copiii strigau canceroasă. Lucrul se mai întâmplă și acum, chiar dacă suntem în 2014. Am întâlnit cazuri în spital când facem voluntariat, când unii copii la școală sunt numiți canceroși, sunt marginalizați.
Fiind o asociație a părinților care au copii bolnavi de cancer, Pavel oferă ajutor pentru o viață luminoasă.
Era în ajunul sărbătorilor de iarnă, cred că chiar în această perioadă, cred că era a doua cură de chimioterapie pe care o făcea copilul și un grup de oameni. Ulterior am aflat că erau membrii Pavel voluntari cu doamna Olga, împreună cu doamna Olga Cridlen. Împărțeau daruri la copiii de pe secția de oncologie. Asta a fost primul meu impact cu asociația. Am primit suport emoțional, am primit suport social. Copilul a participat la taberele și excursurile care s-au organizat. Suntem o familie.
Această mamă a primit suport emoțional, dragoste, înțelegere, însă miracolul produs a fost cel mai frumos dar.
Știind că rata de supraviețuire nu era atât de mare atunci, e un miracol. Și știu că am multe de făcut aici, dacă am Dumnezeu ales să supraviețuiesc.
Maria spune tuturor despre visul ei de viitor. Prin el își definește misiunea vieții sale.
Pe viitor vreau să studiez medicina. Vreau să devin oncopediatru și să-i ajut la rândul meu pe cei în dificultate.
Doamnelor și domnilor, ați urmărit și ascultat un reportaj realizat la conferința organizată de Asociația Pavel și am înțeles cu toții cât de complexă este această patologie și cât de multe aspecte ale vieții sunt afectate de boala copilului. Alături de mine în studio se află doamna psiholog Alina Mitroi de la Asociația Pavel. Dumneavoastră puteți intra în direct cu întrebări la numărul 0314-378-379. Care este atitudinea potrivită față de copil? Am văzut o mică pacientă
care acum era mare.
Acum era adolescentă care fusese păcălită că merge la grădiniță și și-a dat seama că este totuși mult mai grav. Da. Este bine să-i spui copilului adevărul sau este bine să îi creezi o poveste? Sau...
Eu cred că strategia pe care a folosit-o Gica, doamna Gica Stănciulescu, este acum vicepreședinte în cadrul Asociației Pavel, a fost cea mai bună de la momentul respectiv și am încredere că părinții se comportă cât de bine pot ei în contextul de viață pe care îl trăiesc alături de părinți. Câteodată este bine să-i păcălim, câteodată este bine să le spunem adevărul în funcție de nevoile copilului din acel moment. moment, dar cu siguranță este bine să fii foarte atent și foarte flexibil și să observi care sunt momentele în care copilul tău are nevoie de adevăr, pentru că acelea contează în a merge mai departe cu tratamentul, și care sunt acele momente în care nu prea ar vrea să mai știe, pentru că simte că atunci ar putea face rău. Și la fel am încercat și noi să învățăm să fim alături de părinți, psihologi, asistenți sociali și toți colegii mei, încercăm să fim cât mai adaptabili și flexibili cu putință. Eu spun de multe ori că naștem și murim de multe ori într-o zi. Practic asta facem, pentru că însoțim pacientul prin toate momentele prin care trece, de la negare, furie, depresie, negocierea șanselor până la acceptare, și poate mâine o luăm de la început cu toate aceste teme. Însă competența noastră profesională constă în asta, în a fi flexibil, a le duce pe toate, dar nu aplatizat emoțional, ci dispus și prezent acolo cu toate resursele noastre sau cu cele mai multe resurse.
Asta nu înseamnă că la un moment dat v-ați putea simți dumneavoastră epuizați?
Sigur că există un risc. Noi am încercat, cel puțin în anul care a trecut, să-l combatem așa cum ne-am priceput mai bine. În cadrul proiectului Copiii noștri aleg sănătatea, am reușit să strecurăm un program de terapie de suport și pentru angajați, ceea ce este un lucru bun și un mic pas pe care l-am făcut, pe lângă coeziunea echipei și lucrurile care se nasc în interiorul asociației PAVE, lucruri frumoase. Am început să mergem și la psiholog, noi să fim supervizați de altcineva. Am avut câteva întâlniri, unii colegi au fost mai reticenți la început, nu neapărat își doreau lucrul ăsta, dar până la urmă s-a dovedit a fi util. Și,
și vă ajută să îi ajutați mult mai bine pe copii.
Și ne-am bucurat dacă ar veni și medici alături de noi.
Medicii de pe secția de oncologie.
Da. Cred că, din punct de vedere psihologic și emoțional, ar fi disponibil. Chiar unii dintre ei și-au arătat intenția, însă, din păcate, nu le-a permis timpul. Dar mai încercăm. Asistentele medicale au zis că vin, sigur.
Doamnelor și domnilor, puteți telefona în direct acum dacă aveți întrebări legate de cancerul la copii și tineri. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Aveți și o broșură pe care probabil o veți distribui în spitale, clinici, școli.
Da.
Această broșură prezintă semnele cancerului la copii și principalele forme de cancer care apar, pentru că nu sunt identice cu cele ale adultului, din câte știu eu. Ați putea să ne spuneți care sunt semnele principale ale cancerului la copii?
Da, imediat o să le citim, pentru că mai bine decât medicii nu poate spune nimeni, însă aș vrea să clarific mai întâi câteva lucruri. Este discursul cu care începem mereu, faptul că afecțiunea oncologică la copil este o boală rară. Cancerul la copil reprezintă numai 2% din procentul cancerilor la adulți. Într-adevăr, este o cauză de mortalitate foarte importantă la intervalul de vârstă 14-18 ani, însă, în general, cancerul este rar la copil, iar noi ca părinți, ca profesori sau specialiști în domeniul socio-uman, suntem datori să recomandăm consultul oncologic pentru a elimina această boală, pentru a elimina riscul.
Pentru că diagnosticat la timp, cancerul la copil are șanse mult mai mari de vindecare decât cel al adultului, din câte știu eu.
Așa este și cazurile în care, din păcate, tratamentul nu merge sunt, de fapt, cazuri care ajung în stadii avansate de boală, în stadiile 3 da. Sau 4. Din păcate, conform datelor din Registrul Național de Cancer, peste 50% dintre copii ajung în aceste stadii.
Avem un apel telefonic și apoi vom discuta despre aceste semne și simptome pe care părinții le-ar putea recunoaște la copilul lor. Alo? Alo? Bună ziua! Alo?
Alo? Da.
Bună ziua, sunteți în direct.
Da. Am și o problemă de aici, de atelierul de Speranța. Am văzut copii bolnavi de mai multe boli și am și o întrebare.
Da.
Am și un băiețel de, este de 2 ani bolnav, a avut episofiotic și acum a dat schizofrenie. Și vreau să vă întreb, această boală nouă ni s-a spus medici că nu-i mai trece niciodată. Îi trece, dar nu-i mai trece.
Câți ani are copilul?
16 ani. E de 2 ani.
Și întrebarea care este?
Vreau să întreb, îi mai trece sau rămâne medicamente în continuare?
Ce diagnostic are?
Prima dată a avut, primul an a avut episofiotic.
Așa.
Și acum are schizofrenie.
Ok.
Deci, întrebarea ascultătorului nostru este dacă se vindecă această boală sau dacă va trebui să urmeze tot restul vieții un tratament și să fie sub supraveghere psihiatrică.
Da, din păcate noi nu putem da un răspuns cert cu privire la problema asta. De obicei, medicul psihiatru este cel care trebuie să fie lângă dumneavoastră permanent. Din câte știu eu însă, tratamentul este de lungă durată și implică o echipă multidisciplinară, adică alături de psihiatru neapărat să existe un psiholog, un asistent social și împreună să ofere un serviciu integrat.
Noi am fost internați la Craiova de mai multe ori, de 10 zile. Cât e în spital, e bine când vine acasă, nu prea e bine.
Când vine acasă și urmează mai tratamentul?
Nu prea e.
Nu-și
mai mult seara. Se enervează, zice că nu suntem părinții lui, că să-l ardem, că să-l ducem undeva.
Prima recomandare ar fi să-i acordați sprijin în a accepta tratamentul, adică dacă dumneavoastră nu ați reușit să-l convingeți de acest lucru, cred că...
În cazul în care nu se văd efecte ale tratamentului, poate ar trebui cerută și o a doua opinie, pentru că există tratamente eficiente și până nu se găsește schema terapeutică potrivită, nu se pot aștepta niște schimbări în bine.
Terapii nu a făcut cu el, terapii din era cu niște dumneavoastră, terapeutul ăla.
Da.
Nu a mers.
La psiholog a mers puțin, la neuropeatrie a mers. Că da, niște pătrățele, niște alea acolo.
Da.
E cam, nu s-a jucat cu copii, s-a închis.
Am înțeles. Din păcate, nu este tema emisiunii noastre. Tot ce vă putem spune este că în cazul schizofreniei, tratamentul este de lungă durată, dar există și tratamente foarte performante. Și că dacă în momentul de față, luând tratamentul, are manifestări ale bolii, probabil că ar trebui să mergeți din nou la medic și să-i cereți să-i facă altă schemă terapeutică. S-ar putea ca altă schemă terapeutică, altă combinație de medicamente să fie mai eficientă. Vă dorim multă sănătate și o viață cât mai ușoară. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Aici vă așteptăm cu întrebări legate de cancerul la copii și tineri.
Rămăsesem cu semnele cancerului. O să listez câteva, cele pe care le-am cuprins în această broșură. Printre semnele și simptomele cancerului la copii le numerăm oboseala extremă, paloarea, febră persistentă în afara episoadelor de infecție acută, vânătăi persistente și fără legătură cu alte traumatisme pe care le poate avea orice copil la joacă sau la școală, infecții respiratorii persistente sau recurente, aparent neinfluențate de tratamentul recomandat de medic, apariția unei umflături vizibile care se poate vedea și de părinte și de către copil, se poate palpa, ganglioni limfatici palpabili de volum crescut, aceștia apar fie la nivel laterocervical, fie la nivel inghinal sau axilar, creșterea în volum a abdomenului, dureri osoase, în special în perioada de creștere accelerată la adolescent, dureri persistente ale spatelui, dureri de cap persistente asociate cu vărsături, stare de conștiință alterată, leșinuri sau convulsii, creșterea normală a capului, mișcări anormale ale capului sau și ale ochilor, lipsa reacției vizuale, copilul nu mai reușește să urmărească stimuli vizuali, reflexul pupilar alb, acel ochi de pisică care apare de obicei în fotografii, se văd niște pete albe la nivelul ochilor, strabism nou instalat sau o schimbare a acuității vizuale, tulburări de mers, acestea fiind semne neurologice, mers anormal sau șchiopătat, tulburări de echilibru, scăderi inexplicabile ale performanțelor școlare, schimbări inexplicabile ale comportamentului sau ale dispoziției, nervozitate, pusee de agresivitate inexplicabile la copil, sau oprirea sau regresia dezvoltării motorii.
Acestea... Văd că sunt foarte, foarte multe semne și simptome și probabil că telespectatorii și ascultătorii noștri nu au cum să le rețină sau să le noteze. Le pot găsi și pe site-ul dumneavoastră?
Da, sigur că le pot găsi pe site-ul nostru www.asociatiapavel.ro. Aici o să încărcăm broșura aceasta și va fi prezentată și campania și școlile unde vom merge începând de anul viitor. Noi ne-am propus ca prin acest proiect să mergem cu aceste informații în 50 de școli în București și alte 24 de școli din 6 județe ale țării, județe din care noi am observat că au venit foarte multe cazuri de copii la tratament aici în București.
Dacă din lista pe care a prezentat-o doamna psiholog Alina Mitroi vi se pare că recunoașteți anumite simptome la copilul dumneavoastră, la unul dintre elevii dumneavoastră sau la nepot, dar nu sunteți siguri, ați putea să sunați și la Cancer Helpline, la un număr de telefon gratuit în rețeaua Telecom, și să mai cereți odată sfatul specialiștilor înainte de a merge la medic. Numărul de telefon este 0800 800 421. Îl repet, 0800 800 421. Și de asemenea site-ul asociatiapavel.ro. Este important să mergem la medic și să ne spună că ne-am alarmat degeaba, că este o simplă răceală sau că s-a lovit la joacă, decât să ajungem prea târziu când nu se mai poate face nimic.
Și de obicei eu încurajez părinții, profesorii și instinctul de părinte în mare măsură, atunci când medicul de familie sau pediatru nu găsește o soluție pentru o problemă recurentă a copilului și totuși nu dă cu ușurință un bilet de trimitere către oncologul pediatru, sfătuiesc părinții să insiste și să ia o trimitere de la medicul de familie sau de la medicul pediatru și să meargă la secția de oncologie pediatrică pentru a elimina orice suspiciune. Aici de obicei, în câteva zile se face o biopsie, se face un RMN la fundeni. Am înțeles că este posibil acum să se facă și testări genetice pentru leucemie. Deci se găsesc variante și în mare parte de contate, dacă nu, mai sunt și asociațiile de pacienți acolo și ajută pentru coplată. Faimoasa coplată.
Numărul nostru de telefon este 0314378379. Vă așteptăm în direct cu întrebările dumneavoastră legate de semnele și simptomele cancerului la copil. Cu ce probleme se mai confruntă părinții în afară de această coplată pe care unele familii nu și-o permit?
Da, problemele financiare, vă dați seama că sunt cele mai mari. Dacă psihologii și părinții înșiși reușesc să treacă peste aceste momente grele de început, chiar dacă e o suferință continuă și mereu ești înconjurat de sentimente de frică și de anxietate, totuși te mobilizezi și lupți pentru copilul tău. Însă problemele financiare devin chiar foarte apăsătoare în contextul în care simți că la un moment dat viața depinde de bani, chiar dacă nu ar trebui să fie așa. Depinde încă de la început, din etapa de diagnostic, când părinții trebuie să acopere cel puțin 30-40% din investigațiile medicale pentru diagnosticare. Apoi, pe parcursul tratamentului, mai sunt încă anumite medicamente care lipsesc sau alte medicamente de întreținere, suplimente care nu sunt decontate de către casa de asigurări și simplu fapt de a monitoriza starea, rezultatul tratamentului la perioade de 3 luni, 6 luni, asta implică de asemenea costuri. O mare problemă pe lângă coplată, hai să zicem că 30% o putem acoperi, marea problemă este anestezia, deci au rămas foarte puțin medici anesteziști și în București. Nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă în alte orașe ale țării. Anestezia fiind suportată de către părinți în proporție de 100% la copiii mici, cei care nu pot face aceste investigații fără anestezie.
De ce este situația aceasta?
Au dispărut medici anesteziști, nu mai...
Și atunci de ce trebuie să plătească părinții?
Pentru că nu sunt incluse în serviciile decontate de casa de asigurări. Deci nu a fost o lipsă, o neglijență. Faptul că cineva, atunci când probabil s-a făcut o lege sau s-a făcut pachetul de servicii medicale gratuite, cineva a uitat că este posibil ca unii copii mici să nu poată să stea nemișcați la RMN, la tomograf sau la alte investigații și atunci e nevoie de anestezie. Și e foarte scumpă. Da. Pe lângă asta, cancerul și tratamentul cancerului implică și, sau ar trebui să implice și o alimentație mai sănătoasă. De obicei, familiile vin din mediul rural și atunci au nevoie, cu venituri foarte mici, au nevoie de un sprijin umanitar de urgență pentru alimente, pentru transport. Cei care sunt încadrați în gradul de handicap 1 primesc cred că 6 bilete decontate, 6 bilete gratuite pentru a merge în timpul unui an la București, însă de fapt ei vin de cel puțin 12 ori. Deci pe lângă faptul că trenul oricum nu ar fi cea mai potrivită modalitate de a transporta un copil cu imunitate scăzută.
Așadar, sunt tot felul de probleme cu care se confruntă familia, să nu mai spunem că unul dintre părinți este în spital permanent și dacă în familie există mai mulți copii, rudele sau prietenii
mare parte,
sunt implicați pentru...
Da, în mare parte se mobilizează rudele, însă sunt și cazuri în care părinții dispar de frică, de toată gama asta de sentimente negative care apare în jurul cancerului. Sunt părinți care au părăsit cuplul în contextul ăsta al apariției bolii și atunci de obicei mama rămâne singură cu copilul și este nevoită să apeleze la familia extinsă, la alte servicii, ONG-uri, servicii private pentru a acoperi nevoile copilului.
Mă întreb dacă această frică de boală și de toate problemele care însoțesc boala, îi împiedică pe părinți să se adreseze medicului. Poate că ignoră din această frică semnele evidente și ajung într-un stadiu în care chiar este prea târziu.
Așa este și în mediul rural. Cred că, așa cum spunea și doamna Gica Stănciulescu, mai există acea stigmatizare, acea etichetare negativă, adică încă prin școli copiii diagnosticați cu afecțiuni oncologice sunt numiți de azi copii canceroși sau tot felul de denumiri.
Și mai există și ideea acum copilul meu să fie bolnav, e o chestie de orgoliu să nu fie bolnav copilul, să fie sănătos, puternic, și atunci probabil că ignoră de multe ori niște semne evidente, punându-le pe... Văd că este foarte simplu să le pui pe seama unei răceli.
Este foarte simplu să le confunzi. Da,
da, sau învață prea mult și este obosit.
Și eu aș merge și mai profund. Cred că până la urmă este confruntarea fiecărui om cu moartea. Niciunui om nu îi place să știe că, de fapt, trupul lui este vulnerabil, și trupul și sufletul. Și atunci evită.
Și mai ales când este vorba despre copilul tău, cel care ar trebui să ducă mai departe moștenirea ta, probabil că atunci este și mai dureros și înfricoșător, pentru că este împotriva firii.
Exact. Însă pe cât de dureroasă este moartea și pe cât de traumatizantă este traumatizant este cuvântul ăsta, cancer, totuși poți să ieși un mare învingător. Adică atunci când decizi să te confrunți cu ideea asta și până la urmă în proporție de 90% de fapt elimini un diagnostic de cancer, devii un mare părinte, un părinte învingător. Nu cred că există bucurie mai mare decât asta, să știi că ți-ai salvat copilul de la moarte. Pe mine asta m-ar motiva foarte mult să depășesc această frică.
Avem exemple de părinți care fac lucrul acesta și am văzut în reportaj. Să repetăm ideea principală cu care ar trebui să rămână ascultătorii și telespectatorii noștri. Cancerul la copii și tineri, deși este rar,
Reprezintă o cauză
de mortalitate. Însă, dacă e diagnosticat foarte devreme, are și cele mai mari șanse de vindecare, mult mai mari decât un cancer apărut la adulți. Din câte mi-amintesc eu, erau 90% șanse de vindecare dacă e descoperit în stadiul de început.
Exact.
Asta înseamnă foarte mult. Așa că vă invit să vă notați numărul de telefon la care puteți aflați informații despre cancer. 0800 800 421, este un număr de telefon gratuit, și site-ul asociațiapavel.ro. Aici puteți afla care sunt semnele cancerului la copil. De multe ori ele imită alte probleme mai ușoare, dar dacă persistă și dacă se agravează, ar trebui să vă adresați unui medic oncolog. Care sunt proiectele de viitor? Aveți așadar această campanie în școli,
da,
prin care încercați să informați pe copii și pe profesori cu privire la semnele cancerului.
Așa este, și mai este un segment pe care am vrea să-l acoperim în anii viitori. Vorbeam de medicii de familie și de medicii pediatri. Au mai fost proiecte, însă foarte rare, de a forma, de a trainui medicii de familie și medicii pediatri pe tema aceasta a semnelor cancerului la copil de către specialiști oncologi pediatri, tocmai în ideea de a-și forma acele competențe, abilități de a diagnostica prezumptiv un cancer la copil și de a-l trimite cât mai repede la oncologul pediatru. Deci cam ăsta ar fi principalul proiect de viitor, să ne adresăm și medicilor de familie și medicilor pediatri. Pe lângă marea noastră durere de a asigura continuitatea serviciilor pe care le oferim în momentul ăsta. La momentul prezent, la mare modă, este proiectul Școala de Spital. Cred că ați auzit de un an, aproape 2 ani, avem o echipă de profesori în cadrul spitalului, care fac lecții cu copii.
Ca să nu piardă
anul școlar. În proporție de 90% evaluările pe care profesorii le dau cu adolescenții și copiii în spital sunt trimise și echivalate la școala de proveniență a copilului, deci ei pot trece anul pe baza unor calificative care sunt date în spital. Și astfel înlătură o durere, atât o durere psihologică, cât și una educațională, pentru că pe lângă faptul că ar putea pierde un an școlar, mai este și ar mai putea interveni și o altă stigmatizare, o altă suferință psihologică, aceea de a nu mai ține pasul cu propriii ceilalți, colegi, da. Și de a rămâne în urmă.
Și în plus, faptul că în timpul spitalizării au și o altă activitate, îi ajută și le dă sens și au o activitate utilă, practic.
Așa,
nu
este
simt
ancoră,
că pierd vremea sau să se gândească, da, permanent la boală.
Da, este o ancoră psihologică foarte puternică.
Cum putem noi, cei care urmărim această emisiune și ascultăm la radio, să ne implicăm în activitatea dumneavoastră și să vă susținem?
O să mă refer un pic la voluntarii pe care îi avem noi. Cei care au mai mult timp pot veni în spital să ne ajute, de la secretariat, care e o mare problemă pentru noi, până la a ne face PR și publicitate. Cei care nu au timp foarte mult, pe aceștia îi îndemnăm să adopte la distanță o familie pe care noi o recomandăm, o familie din spital cu mai multe nevoi, cele pe care le-am enumerat anterior, și să o ajute, să o sprijine pe o perioadă mai mare de timp. Cred că asta ar fi ideal.
Așadar, fie voluntariat, fie adopție la distanță, în modurile acestea vă puteți implica și puteți să ajutați foarte mult
și direct.
Și direct familiile aflate în dificultate datorită acestei boli necruțătoare care nu iartă nici copiii. Suntem la finalul emisiunii. Vă reamintesc numărul de telefon al Asociației Pavel, un număr de telefon gratuit la care puteți afla informații despre cancer la copii și tineri: 0800 800 421, și site-ul asociațiapavel.ro pentru cei care aveți internet. A fost alături de noi doamna Alina Mitroi, psiholog la Asociația Pavel. Vă mulțumim foarte mult pentru participare și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a ne sensibiliza cu privire la această problemă, mai ales pe cei care suntem departe de ea și n-am avut niciun caz în apropierea noastră.
Vă mulțumim și noi și sigur o să mai venim.
Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună. La revedere!